Iz življenja vesoljne cerkve.
Tokratno oddajo namenjamo pregledu najpomembnejših dogodkov v cerkvi po svetu v letu 2019. V studiju pozdravljam škofovega vikarja za Slovence v Gorici, Karla Bolčino. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Karlo, začniva v Vatikanu. Povečali so se napadi na papeža oziroma kritike. Kje bi lahko iskali resnične vzroke zanje?
Verjetno so vsi ti napadi in vse te kritike izraz nevednosti, nepoznanja. Najprej Božje besede. Božje besede je na poseben način v evangeliju. Jezus stalno govori o odnosu do ubogih, sirot, do vdov, do potrebnih, do tujcev, do oddaljenih. Postavlja jih v središče njegove pozornosti. In prosi tudi nas, naj te osebe postavljamo v središče pozornosti. Papež Frančišek jih je od vsega začetka svojega pontifikata res postavil kot cilj njegovega delovanja. In sicer ne kot humanitarno delo, ampak kot izraz Božje podobe, ki se skriva v njih. Vsakem človeku Božja podoba. Še na poseben način, če je človek telesno, tudi duhovno včasih, siromašen in beden. Poglejte, božični prazniki. Kaj se spominjamo o Božiču? Boga, ki se rodi v jaslih, ne v hotelu, ne na zlatih ležiščih, ne na rdečih preprogah. Boga, ki se rodi med osnom in volom, sicer po tradiciji, ne, verjetno tega takrat ni bilo, ampak preprostost in revščina in papež se na poseben način s tem ukvarja. Tisti, ki so vajeni polkne listnice in ki so vajeni zlatih ležišč, se seveda s papežem ne strinjajo in tudi se ne bodo strinjali.
Pa vseeno so tu določene skupine, ki napadajo papeža.
Tiste, ki so si skozi svoje življenje in skozi svoje delovanje pridobile nekatere privilegije.
Na kakšni stopni pa je reforma Vatikanske kurije? Tudi s tem se mnogi ne strinjajo.
Ne strinjajo se na poseben način tisti, ki vidijo v tej spremembi prevelik udor, če lahko rečem, raznih krajevnih cerkva. In vendar papež pravi, vesoljna cerkev je vesoljna zato, ker je sestavljena iz krajevnih cerkva. Vsaka krajevna cerkev je cerkev v polnem pomenu besede. In sam škof je pravi pastir cerkve, ki mu je zaupana. Zdaj, če katerakoli cerkev na svetu in na kateremkoli delu sveta spada v eno enoto, je potem pravilno, da vsaka ima tudi svoje besedo. Dosedanja struktura rimske kurije, kljub temu, da so jo že veliko predelali in pregledali tako Pavel VI, kakor Janez Pavel II, deloma tudi Benedikt XVI, je bila vendarle tako precej koncentrirano italijanska na poseben način ali vsaj srednjeevropska. Papež jo je skušal narediti bolj katoliško, bolj vesoljno. Cerkev je vesoljna, cerkev je široka in zato ne bo tudi rimska kurija široka. Kaj ti, pogledajte, rimska kurija mora skrbeti za cerkve v Afriki, ki imajo čisto drugačno kulturo, kako cerkev v Skandinavi. Za cerkev v Manili, ki ima čisto drugačno strukturo, kako cerkev v New Yorku. In seveda, zato mora v enem dikasteriju biti čim več oseb z raznih koncev sveta, zato da vsak pove svoje mnenje, zlasti pa da vsak predstavi položaj svoje krajevne cerkve. Torej, sprememba rimske kurije, ki jo sedaj papež skuša urejati in reševati s pomočjo slavne osmirice kardinalov, ima prav ta cilj. da bi rimska kurija bila izraz vesoljne cerkve in da bi delala za vesoljno cerkev.
Eno tako veliko spremembo je papež naredil tudi 8. decembra, ko je na mesto prefekta Kongregacije za evangelizacijo narodov imenoval filipinskega kardinala Luisa Antonija Tagleja. Spomnimo, da je Tagle odprl tudi radijski misijon na Radiu Ognjišče. Kakšen pomen ima to tudi za Vatikan, za cerkev po svetu? Prej je bil na tem mestu Italijan, kardinal Filoni.
Prihaja iz azijskega predela, kardinal Tagle. Prihaja iz obrobja, pravzaprav katoliške cerkve, tudi lahko bi rekli nekaj vse z obrobja sveta, ne tako. Vendar z izkušnjo tiste filipinske cerkve, ki je po eni strani zelo močna, po drugi strani ne smemo pozabiti. Filipini in Manila so bili v preteklosti velikokrat tarča raznih atentatov, prav zaradi vire. To pomeni, da kar se dogaja danes v Evropi, se je na Filipini že kdaj dogajalo. Imajo to izkušnjo, imajo izkušnjo zlasti dialoga z nekrščanskimi virstvi, dialoga tudi z neverujočimi. Tako da se mi zdi, da je filipinski, manijski kardinal zelo primerna oseba za to vlogo, kajti danes gleda z vzhoda proti zahodu. Potem bo lahko zahoda gledal proti vzhodu. To pomeni, objel bo v svet.
Zakaj vodijo tega dikasterija imenujejo tudi rdeči papež?
Ker ima stike na poseben način, ali je imel svoj čas, z državami, kjer je bil komunizem zelo močen. Recimo, še danes se ta dikasteri ukvarja kar precej tudi z Kitajsko, kjer obstajajo še vedno nekatere cerkve, ki so v razvoju, take cerkve, ki pač uradno niso postavljene, ki so nekje še v povoju, prav zato, da bi ne prišlo do kratkega stika med državo in cerkvijo. Kljub temu, da, hvala Bogu, so se odnosi zelo spremenili, zelo izboljšali, vendar v glavnem zaradi tega, ker so iz tega dikasterija nekoč po starem imeli veliko, veliko odnosov zlasti s takratno vzhodno Evropo in z Azijo, kjer vemo, ne v preteklosti je bil komunizem zelo doma.
Še ena druga tema, ki je pretresala cerkev in tudi svet v letu 2019, so škandali spolnih zlorab. Februarja je bilo srečanje predsednikov škofovskih konferenc za preprečevanje spolnih zlorab. Kaj je prineslo to srečanje?
Gotovo je prineslo poglobitev novega mišljenja. In sicer, v čem se je morala cerkev spremeniti, morala spremeniti in zlasti škofje. V tem, da bi vsak dogodek spolne zlorabe, pa naj bo to mladoletni, kako že tudi polnoletni, vsak dogodek spolne zlorabe, naj se ga ne pomete pod preprogo. Vsakega je treba preučiti. Jaz sem prepričan, da škofe, krivni škofje se razumeli, da vsakokrat, ko pride strani laikov zlasti, ne, do kakršne koli spodbude, do kakršnega koli dvoma, morda do kakšne obtožbe, je nujno potrebno vzeti stvar v roke in prečistiti, pregledati. Ne dovoliti, da sonce zaide dnevu, ko se ta stvar izve. Zato prvi korak, kot seveda kot iz varnosti k vzroku, prvi korak je ta, da se osebo, duhovnika, redovnika ali kogarkoli, ki naj bi bil vpleten v ta škandal, se najprej ustavi, izolira, iz dveh vzrokov izolira navzven, da bi ne imel nobenega stika, če slučajno res je kriv, izolira pa tudi navznoter, da bi zaradi tega ga ne začeli vsi sedaj obsojati, psovati, podcenjevati in podobno. Kajti imamo primere tudi v Sloveniji, ko so bili nekateri nedolžno obsojeni in še danes jim ni povrnjeno dobro ime, ki jim je bilo odzeto. Zato da bi zelo, zelo previdno teh starih. Vsekakor, to mišljenje škofov se sedaj zelo spremenilo. Drugič, vesel sem tudi, da škofje, ki jih zelo peče vest, da so prosili za odstop, za odpoved svoje službi v tisti krajevni cerkvi, ker so se zavedali, da so bili premalo pozorni ali pa da so morda podcenjevali tiste, ki so bili žrtve teh dejanj. Tretje, upam, da je tudi med nami duhovniki, redovniki, redovnicami, vsemi tistimi, ki delujemo v cerkvi kot polno delujoči, da se je tudi pri nas spremenilo mišljenje. In sicer, da smo pozorni do otrok, ne v smislu, da jih ne dotikamo kakorkoli, ne? Ampak da smo pozorni do toga, da jih še bolj ljubimo, da jih še bolj imamo rade. Otroci so v svoje nedolžnosti najlepša stvar sveta. Če jaz lahko povem svojo izkušnjo, jaz to, te spolne škandale doživljam z veliko, veliko bolečino in z veliko tesnjenostjo. Ne? Recimo preko, ko se o tem še ni govorilo, jaz sem večkrat kakšnega otroka objel ali pa otrok se stisnil k meni in se ne otrok ni sekiril, ne jaz se nisem sekiril, niti starši, nihče. Zdaj si ne upam in vidim v otroku željo, da bi se stisnil k meni, pa na lep način ga skušam odreniti. Prav zato, da bi nekakorkoli in prkomorkoli vzbudil kakršnakoli pomisliga. Ampak jaz zaradi tega trpim. Ker nimamo v sebi nobene skrite želje, nobene hude želje, ne smemo Boga klicati za pričo, ampak tukaj mi je sam Gospod Bog priča, ne? Ampak kako hudo je dan danes, da zaradi nekaterih, ne rečem bolnih, nebolnih, nekaterih, ki so te stvari delali, ali pa morda še počenjo, moramo vsi trpeti. In zlasti trpijo otroci, ki veliko krat v telesnem kontaktu recimo pobožanja, ali pa da ga potrebaš po ramenih, ali pa mu daš korajžo, vidijo en izraz sproščenosti. Ne? Torej, meni se zdi tako, da tisti, ki so ta dejanja uresničevali v svojem življenju, niso samo škodili tistim svojim žrtvam, ampak so škodili vsem otrokom sveta.
Februarja 2019 je Vatikan iz duhovniške službe odslovil nekdanjega ameriškega kardinala Teodorja McCarricka. Kakšen je nauk te zgodbe ob vsem tem, kar ste tudi že povedali?
Prav in hvala Bogu, da se to zgodilo. Kajti, obleka ne sme skrivati greha. Čeprav je bil kardinal in je v svojem življenju zakrivil težka dejanja, je prav, da se mu naloži pravična in pravilna kazen. In če predvidena kazen v teh primerih je ta, da nekdo, ki ima eno izmed najvišjih služb in najvišji položaj v cerkvi, da to izgubi, je prav, da izgubi. Seveda, jaz tega ne bi postavljal kakor zgled ostalim, ne? Da bi s tem ustrahoval ostale. Ne. Jaz to postavljam zelo individualno, direktno. Kardinal McCarrick je pogrešil, je grešil, je naredil hudo dejanje, naj za svoje dejanje tudi plača kazen, človeško kazen, kako bo Bog sodil in kako bo Bog obsojil ali kako bo Bog odpustil, to je pa Božja stvar. Tukaj se pa mi nimamo kaj vtikati. Ampak človeškega vedika je prav, da se mu naložili to, za kar se je v življenju slabo obnašal.
Odmeval je tudi primer avstralskega kardinala Georgea Pela, ki je bil obsojen na 6-letno zaporno kazen.
No, jaz sem nekoliko sledil tudi temu procesu, ampak po pravici povem, jaz nisem tukaj najbolj prepričan, da je tukaj vse čisto. Prvič zato, ker se mi kardinal Pel tudi po svojih govorih, po svoji osebnosti, po svojem nastopu res ne zdi oseba, ki bi kakorkoli lahko, čeprav seveda, za nikoga ne postavimo roke noga, ne, to gotovo, ampak kljub temu se mi ne zdi oseba, ki bi lahko kaj takega naredil. In občutek imam, da je tam na avstralski celini šlo morda tukaj za kakšno drugo stvar, za kakšno tak skoraj tajni boj med cerkveno in necerkveno strukturo. Mal se bojim, ker tudi advokati, ki so ga branili, so bili povsem prepričani o njegove nedolžnosti. Oziroma o nekaterih dejanjih, ki so bili sicer nekaterih dejanjih, ki so bila storjena, vendar ne kot slaba dejanja. Dejanje, ki so bila popolnoma ljubezniva, ki niso skrivila v sebi nobene škodoželjnosti. Tako da Glede tega sem tudi jaz sam v dvomu. No, sicer pa po pravici povedano, tudi Rim je bil v dvomu, kardinal Pelu prav do zadnjega trenutka niso dovzeli službe, ki jo pokrival, torej službe svetovalca, ožjega svetovalca papeža Frančiška. Ne? In tudi danes je še vedno ostal kardinal, torej to dostojanstvo mu ni bilo dovzeto. Ne vem, glede tega procesa jaz nisem najbolj prepričan, da je bil pravilno izveden in tudi, da so obsodbe pravilne.
Kardinal Pell je bil na čelu vatikanskih financ, če lahko tako posplošimo, kako gledate na to področje v Vatikanu? Se kaj spreminja?
Jo, se spreminja, Sicer pogledajte, najprej se spreminja, ker ni več toliko dohodkov, kakor nekoč. Dohodki so se zelo znižali. Zakaj so se znižali? Prvič, ker je tudi v cerkvi vedno manj oziroma manj prisotnih vernikov, kako nekoč. S tem, da se krči število maš, se krči tudi število darov. S tem, da se krči število darov pri maši, se krči tudi število odstotkov darov, ki potem navadno romajo Vatikan posebej za karitativne dejavnosti in podobno. Na splošno posod so se dohodki znižali in zmanjšali, tako da temu primerno tudi v Vatikanu gotovo nimamo več toliko denarje, kako nekoč. Po drugi strani pa treba upravljati stvari, ne, ki jih imamo posebej imovino. Ne. Veliko krat tudi mene se čujo ljudje in pravijo, cerkev bogata. Jaz rekel, s čim bogata? S strehami, ki puščajo, zidovi, ki propadajo, zlatom, ki ne veš, kaj jim z njim. Zima imamo stare zlate kelihe. Ne. Kdo je več, da nas uporablja? Nihče. Naj jih prodamo, lahko bi prodali, vendar ne bomo riskirali, kar je riskiral Nabuhodonozor za časa Daniela, ne, ki so pili iz kelihu iz templja in takrat je neznana roka risala po steni, ne, češ, kaj ste vi te kelihe, ki so bili posvečeni, uporabljali za bogoskrunstvo. Torej, je sam, tudi v naši župni, recimo imamo določene zlate predmete, ki jih ne uporabljamo, pa si jih ne upam prodati, ker pač ima eno določeno tako, smisel, eno določeno sporočilo, ima tudi eno zgodovinsko ozadje. Tako, mislim, gotovo, da denar je potreben, da se vse to upravlja. Po drugi strani pa, no in tukaj sem zdaj, da ena velika novost, ki jo je začel že Janez Pavel II, ampak na poseben način se danes dolje papež Frančišek, je pa ta jasnost, ta odprtost, zato da tudi javnost lahko zveza račune, pozna za imovino in tako dalje. In seveda, tudi to ne, nekoč so pravzaprav samo škofi in duhovniki to upravljali, danes pa večini upravljajo laiki. Laiki pa so drugače pripravljeni, imajo tu znanstveno podlago za to delo, imajo drugačen pogled. Po veliki večini laiki so tudi člani družin in kakor upravljajo svoje družine, tako upam ali želim, da pripravljajo, da skrbijo tudi za imovino cerkve.
S tem končujeva prvi del najnega pogovora, v drugem delu več o papeževih mednarodnih potovanjih, rekla pa bova tudi kakšno besedo še o Medžugorju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
S Karlom Bolčino nadaljujeva komentiranje najpomembnejših dogodkov v cerkvi po svetu v letu 2019. Papež je lani opravil kar 7 mednarodnih potovanj, kar je največ v enem letu doslej. Lahko se pošalimo, starejši je, več potuje ali pa zaradi problemov v Vatikanu raje potuje po svetu, kot je recimo Janez Pavel II. Januarja je bil na Svetovnem dnevu mladih v Panami, februarja v Združenih arabskih emiratih, marca v Maroku, maja je bil v Bolgariji in Severni Makedoniji, konec maja oziroma začetku junija je potoval še v Romunijo, septembra ga je pot vodila v Mozambik, na Madagaskar in Mauricij, novembra sta ga pozdravili Tajska in Japonska. Vsako potovanje je posebno, pa vseeno. Karlo Bolčina, katero bi vi izpostavili kot najpomembnejše svetovno gledano ali pa na drugi strani tisto, ki se vam je osebno najbolj vtisnilo v spomin?
Gotovo svetovno gledano najpomembnejše potovanje je potovanje v Marok in potovanje v severni del Afrike. Zlasti glede odnosa z muslimanskim svetom in slavnim dokumentom, ki sta ga podpisala papež Frančišek in muslimanski voditelji. To svetovnega in cerkvenega vidika je gotovo najpomembnejše potovanje. Meni osebno pa je najbolj pri srcu potovanje na Japonsko. In povem tudi zakaj. V 16. stoletju je Japonsko zajelo močno sovraštvo do krščanstva. In takrat so začeli moriti kristijane, zapirati, podirati cerkve in vse to, kar je dešalo po krščanstvu, je moralo izginiti. Tako da se je pravzaprav cerkev morala umakniti in na Japonskem cerkve ni bilo več. Vendar, ko so tam sredi 19. stoletja prišli jezuitski misionari na Japonsko s tem, da mi misionarili, so ugotovili, da na Japonskem obstajajo ljudje, ki živijo krščansko. In so se malo vprašavali, kaj zdaj to je. Ljudje sami, ko so stali brez cerkvene hierarhije, brez duhovnikov, škofov, ljudje sami so tradicionalno, to pomeni, so predajali z roda v rod krščansko viro in so se med seboj krščevali. In viro so ohranili tako, da po 200 letih je živo, krščanstvo bilo še vedno živo. Mislim, kje kaj takega bomo mi doživeli recimo v Evropi, ki počasi postaja zelo podobna takratnim japonskim časom. Tako da sem res vesel, da je papež obiskal Japonsko, da je tako potrdil viro naroda, ki je svojo viro sam gojil, utrdil in ohranil. Velik zgled za vso cerkev.
Če pogledava še naprej, papež si letos želi obiskati Irak in Južni Sudan, vendar sta zaradi nemirov obe potovanji pod velikim vprašanjem.
Ja. Tudi vsa dosedanja potovanja, tudi letošnja, to vemo že sami, so potovanja v kraje, kjer je katoliška skupnost manjšina. Vseh teh kraj katoliška skupnost manjšina. Ali v odnosu recimo do pravoslavnih bratov in sester ali v odnosu do muslimanskega sveta, vendar vedno manjšina. Irak in Sudan, tam večina so reveži. Večina so reveži in sicer v primeru Sudana revščina materialna, telesna, prehrambena. V primeru Iraka revščina zaradi grozot, zaradi vojne, zaradi strahu, zaradi stalnega terorizma. V Iraku, jaz to trdim in stojim za to trditvijo, v Iraku se dogaja to, kar se je dogajalo pri nas po letu 45. Vojna se morda sicer končala tista uradna, ampak teror se nadaljuje. In pape želi biti, želi biti blizu temu narodu, ki je zelo preizkušen. Zelo preizkušen. Jaz poznam nekatere Iračane, ki so pač prišli v Evropo in mi sami prepovedujejo, ne, kako sicer nekatera iraška ozemlja kar v miru, sploh nimaš občutka, da obstaja kakšna zmeda ali kakšna civilna vojna ali teror ali karkoli. So pa druga zlasti mesta in predmestja, kjer je zelo, zelo tesno. Ne? Tako da gotovo rad bi papež obiskal te kraje, pa verjetno res še ni čas zrel.
Papež je lani dovolil romanje v Medžugorje, se to kaj pozna v tamkajšnjem svetišču in ali je na vidiku tudi uradno priznanje Marijinih prikazovanj?
Ja, torej jaz bi tako rekel, ne, papež ni dovolil romanje v Medžugorje. Papež je rekel samo to, da Medžugorje je odličen kraj za molitev, duhovno prenovo, za čaščenje Božje Matere Marije, torej je primerno svetišče. Spremno svetišče. Kako so mnoga svetišče na svetu, kljub temu, da niso dokazana nobene prikazovanja, nekakošnekoli dogodki in tako dalje. Recimo naše Brezije. Vatikan nikoli ni rekel, da se je na Brezijo kjerkoli pokazala Marija, ali da je katerikoli čutiš bil narejen, in vendar vsi robamo z velikim veseljem na Brezije. Tako da, glede Međugorja, je papež po mojem mnenju modro ravnal. Zdaj, v Međugorju, a se kaj to pozna, se kaj spremenilo? Jaz sicer, po pravici povem, sem samo enkrat v Međugorju v svojem življenju, tako da zadnjih novic iz neposrednega videnja ali vedenja ne poznam. Ampak, kar mi prepovedujo, je to, da se duh Međugorja še vedno ohranja, vendar tudi Međugorju nekoliko pade število prisotnih, ne? Število romarjev. Po mojem mnenju upada število romarjev zato, ker, glede, dan danes z letalom si v eni uri skoraj na koncu sveta. Tako da ljudje zelo veliko potujemo. Ne? Nekod smo šli domači na Brezje, na Svetogoro, na Ptujsko goro. Če smo se mal rešili, smo šli do Gospe Svete, do Sveti Višari. Več kot to ni bilo. Danes pa greš na vse konce sveta in vsako leto obiščeš drugačen kraj. Ne? Ne greš vsako leto na Brezje, pa vsako leto na Višari, ali pa vsako leto na Međugorje. Ne? Isto velja za Lurd, isto velja za Fatimo. Tako da, glede na to, da so danes mnogi kraji, kjer so marina ali drugačna svetišča in da so tudi potovanje veliko udobnejša in veliko bolj razširjena, je precej razumljivo, ne, da je nekoliko manj romarjev, vendar to, kar je najbolj važno, sem zdi, da se ta međugorski duh ohranja, zlasti duh molitve, duh vabila k spreobrnenju. Lepo bi bilo tako, glede na to, da jaz sem tudi predvsem marijanski človek, lepo bi bilo, da bi morda Međugorje še nekoliko bolj razširilo svoj pogled do bolnih in bolnikov. Se mi zdi, da danes bolni bolniki so vsi res naše srce, tisti, ki potrebujejo posebno pozornost, ker istočasno so tisti, ki so naša pljuča. Svojo boleznijo in svojo molitvijo podpirajo naše delo, zato je prav, da so deležni še večje pozornosti. No, morda tukaj bi morda Međugorje lahko še kaj storili v odnosu do bolnih.
Omeniva še en dogodek, zagorel je simbol krščanstva v Evropi, pariška stolnica Notre Dame. Takrat se je marsikdo čutil prizadetega, ampak zdi se, da je pri tem ostalo. Kakšnega večjega zavedanja za krščanstvo pa se zdi, da ni.
Notrdamski požar je tipična podoba Evrope. Zgorel je muzej Notrdam, ne cerkev Notrdam. Če bi zgorel Louvre, bi bil enako. Prav enako bi bilo. Če pogledate, vsi Francozi so bili zaprepaščeni, pa ne samo Francozi, v svet se smo gledali neposredno takrat tiste filme oziroma tiste posnetke, ki so nam jih pokazali po televiziji. Ne? In sve. Ampak nihče se ni vprašal, kam bo šla pa sedaj cerkev, ki se tam zbira? Nihče se to ni vprašal. Vsi so govorili samo o zgodovini, kdo je gradil, kako je gradil, pa kako bo to sedaj dopago. Nihče ni omenil, da tam je sedež ene krščanske skupnosti, da tam se zbira na cerkev, da se tam širi krščanski nauk, da se tam ustvarja dobrodelnost. Nihče tega ni omenil. Tako da, požar je uničil stavbo, Bog pomagaj, sicer meni nike veliko žal, pa ne mi kdorkoli zreče, kar hoče. Važno, da požar ni uničil skupnosti in je ni.
Upajmo, da bo tako tudi v letu 2020.
Da bi bili požari, ne, ali da bi ohranjali skupnosti.
Da tako, bi ohranjali skupnosti.
Tako, ja.
Karlo Bolčina, hvala za pogovor, za pregled leta 2019.
Bokloni pa vse blagoslove v novem letu.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si